Nafarroako gobernuaz eta bertako ustelkeri eta iruzur kasua zari ginen, eta orain osasun publikoari erreparatu behar diogu, eta horretarako Tolosaldera begira jarri behar dugu. Tolosaldeko osasun eskualdea osatzen duten 30 udalek mozio bat onartu baitute, eta bertan osasun sailaren eta Asunción klinikaren hitzarmenaren aurreko egoerara bueltatzea eskatzen dute, espezialitateak ambulategietara bueltatuz eta erreferentziazko bi ospitale izatera itzuliz, Donostia Ospitalea eta Asunción Klinika bera. Horrekin batera, azken hori publifikatze bidean jarriko duen mai bat ere osatzea eskatzen dute, eta aldarrikapen horiek kalera ere aterako dituzte asteburu honetan. Larun baterako manifestazioa deitu baitute eskualdeko alkateek, osasun eskubidea publikoa eta kalitatezkoa leloa hartuta. Telefonoaren beste aldean dugu Tolosako alkate Ibai Iriarte. Eguerdi hon, Ibai.
Kaixo, eguerdi hon.
Bueno, 2011ko azaroan Asunción klinikaren jabea den Inviza eta Osasun sailaren artean hitzarmen bat sinatu zuten Tolosalderako, eta hitzarmen horren ostean zerbitzua okertzen joan dela ikusi duzue, ikusten ari zarete, kontaiguzu ze ondorio ekarri dituen hitzarmen horrek eta ondoren eman den zerbitzuak.
Bueno, argi dagoena da, hemen ondorio nagusia, lehenengo ondorio nagusia, dena dela, osasun publikoak, kasontan osakietzak, zauzken ambulategietako ustutze progresibo bat, ezta. Hau da, lehenago ambulategietan eskaintzen zian zerbitzu, mediku zerbitzuak eta osasun zerbitzuak, gutxinaka, izten joan diela, eta zerbitzu horiek klinika pribatu baten eskutan gelditu diela. Beraz, zerbitzuen privatizazioa demanda eta ez konzertazioarena, ez? Horrek ekarri duna da eta dakarrena da azken finean interes ekonomikoak, osasun interes eta pertsonen interesen gainetik jartzea, erdigunean jada irabazi asmoak dituen klinika bat jartzea, eta bezala eskualde honetako pertsonen asistentzia eta osasun kalitatezko osasun zerbitzua kolokan jartzea, ez? Hori nola ikusten dugu? Hori ikusten dugu espezialistak lehenago baino asko ordu gutxiagotan topatzen diala, espezialista titula zuten medikuek ere espezialista tzat lan egin dutela, jubilauta eta edadean nahiko aurrera dauden medikuak eskaintzen diala zerbitzuak, itxarote zerrendak luzatu egin zaizkigula hitzarmena sinatuzunetikan, beraz, badago, objetiboki ikusten dugu, gabezia batzuk nabaria diela, eta bestalde ikusten dena da hemen eskuinaren agenda, ez da, eskuinaren agenda zerbitzuak eta oinarrizkoak diren zerbitzu publikoak eta izan orduan publikoak pribatizatzen.
Lehenagotik ere, bueno, lab sindikatuak hainbat salaketa eta hainbat dokumentu ere kaleratuak ditu, Asunción klinikaren jabea den Inviza enpresak antolatu da duen sarearen inguruan, eta nolabait irabaziak enpresa pribatuaren gain erortzeko antolatu da duen sare horren inguruan. Bertako langileek ere, Asunción klinikako langileek ere salatu dituzte bizi lan baldintza kaskarrak baita ere, eta soldata jaitsierak ere, eta auzitegietarako bidea ere hartua dute, eta EH Bilduk ere Gasteizko legebiltzarrean ere kontu hau ere eraman nahi izan du bertara, eta argiki adierazi dute baita ere osasun sailak joera nabarmena duela nolabait osasun sistema publikoak dituen baliabideak usteko eta zerbitzu publikoak desmantelatzeko. Tolosaldean ematen ari den adibidea esan genezake hasiera bat izan daitekeela, adibide hau zabaldu daitekeela Euskal Herriko beste leku batzuetara.
Gure ustez hemen atzean dagona da esperimentu moduko bat, ez? Frogatzen nahi dira aukera objektiboak ematen zirelako eskualde honetan, hau da, aukera objektibo horiek diana da, hemen ez dugu izan klinika eskualde mailako klinika publiko bat, ondorioz klinika pribatu batekin kontzertazio sistema bat egon, nun arlo publikoa eskaini ezin zituen zerbitzuak Donostia Ospitalean, esan beharra dago, Tolosaldea Donostitik anordu horren batea dagoela, edota Asunción klinika eskaintzen ziela, eta orduan eten dute Donostia Ospitaleako bidea, eta horregatik jarri digutena da ospital referentziazko ospitalea bezala pribatua, ez. Hau da, aukera objektiboak zituzten egiteko balia eta gure ustetan frogatzen ari dira gero ikusteko hau transportatzea edo beste eskualde batzuetara bideratzea dagoen. Zergatik handiegun hori? Ba, ikusten degulako Osakidetzan aldetikan, alde batikan eskatzen diegun, osasun sailari eskatzen diegun informazioa nekez, oso nekez bideratzen digula alkateoi, 30 alkateoi kasu honetan, eta bestetikan ikusten degulako, ba, beste zenbait eskualdetan, beste zenbait guneetan, lekuetan ematen nahi dian prozesuak ere antzekoak direla, ez? Orduan, argi dago Madriden Valentzian emandan bezala, argi dago Nafarroako ospitalean, unibertsitate ospitalean eman den bezala, ba, komedorearen zerbitzuen externalizazioekin, eta hemen ere, zenbait eta zenbait zerbitzu, nahiz eta klinika barruan, eta guk iruditu, kidetzaren klinika baten sartzen garen, gero eta zerbitzu gehiago externalizazioen ari dira, ez? Bai komedoreak diala, edo baita zerbitzu medikoak ere, gero eta gehiago, barruan, osasun Osakidetzak eskaintzen dituen klinikatan egin, hauek ez da gestio pribatu gehiago dute. Ez. Orduan, hemen egiten da etorkizunean zeiten, etorkizuneko ongizate estatu hontan zeintzuk izan duten oinarriak eta gure ustez oinarritako bat osasuna da eta honen gestioa eta honen kudeaketa eta honen zerbitzua publikoak izan behar dute erdigunean pertsona egon dadin eta ez irabazi edo galera ekonomikoa.
Eskualdeko 30 alkate elkartu zarete aipatu duzu bai Jaurlaritzatik informazio ere ukatu izan zaizuela alkate zareten heinean herritar ere Tolosaldeko herritarrei ere ba euren ahotsa nolabait osasun sailetik gutxiesten ari direla ere salatu duzue eta horregatik erabaki duzue mobilizaziorako bidea hartzea larunbat honetarako antolatua dago manifestazioa guardiko 12etan Tolosan izango dena osasun eskubidea publikoa eta kalitatezkoa leloa hartuta, mobilizazio honen ondoren bestelako urratsak aurre ikusten dituzue alkateen aldetik?
Guk argi daukaguna da, kontraesanak eta osasun sailak dituen kontraesanak agerian jarraituko dugula jartzen. Manifestazio hau da, aspaldian, azkeneko bi urtetan, eskualdeontan alkateok eta baita herri eragileak alkateok alkateon aurretikan ere martxan zaudenak eta gai hau lehenengo horrian jarri zutenekin batean lan egiten, ezta? Nola eta zebide jarduten alde batetikan azkenik eta urte terri eskatzen ibilita gero lortu dugu 2012ko urtean hitzarmenak edo 2012garren urteko hitzarmenaren balorazio osasun sailetikan hori azertzen egia, bertan kontrasenak nabari agertzen egia, horiek mai gainen jarriko ditugu eta horien erantzunak eskatuko ditugu eta bestalde, ba, gutxinaka ere eskualde ontarako osasun zerbitzu alternatiboa planteatu beharko dugu osasun sailari, ez? Hemen ikusten dugun urrengo erronka da osiak, hau da eskualde mailako unitate osasun unitateak sortuko dituzte, sortu nahi dituzte Osakidetza eta osasun sailia hortan dabil eta eskualde hontan lan egin beharko duguna da osi honen gerentzia, osi honen burutza ez esan edo ez dadin klinika pribatuaren eskutan erori, ez? Beraz, hau larun bateko manifestaldia beste pauso bat gehiago da, beste bide luze honetan ematen dugun beste pauso bat, erakusteko eskualde honek ezetz esaten diola zerbitzuen privatizazioi, ezetz esaten diola hitzarmen honen inposaketari, eta argi daukaguna da, ba, guk eskua luzatuko diogula berriz ere osasun sailari, hitz egin dezagun, eta behin behinagoetan eta mozioetan aipatu dezela, ba, osatu dezagun lan mai bat, eta ikusi dezagun eskualde honetako osasun zerbitzu harreta alik eta hoberena izateko, ze behar liabide eta ze behar identifikatu eta nola ematen digun irten bidea behar horiei, ezta. Beraz, lanean jarraituko dugu eta gure aldarrikapen honetan ozen aldarrikatuko dugu zerbitzuak publikoak izan behar dutela, gestioa publikoa izan behar dutela.
Ba, hortxe, eragileak eta udal ordezkariak elkar eskua harturik osasun publikoaren alde, hor dago topa, Tolosaldeako osasun publikoaren aldeko bai. Plataforma, ba, lan handia egiten ari dena zentzu honetan, alkateek hartu duzue lekukoa orain, eta larun bateko deialdia hortxe, larun bate guardirako egina dagoena, Ibai Iriarte Tolosako alkatea, mi esker gurean izateagatik.
Ba, zuei eskerrik asko, mezua ere zabaltzen laguntzagatikan eta esan de baita alkateek eta 30 alkateekin batera 41 eragileek jada eman dutela txikipena manifestazioa eta gonbidatu eskualdean kanpoko pertsonei ere parte hartu dezaten. Hemen itxiten egialako ez soilik eskualde mailan, Tolosaldea mailan ematen dan arazo baten inguruan, baizik eta etorkizunean oinarrizko zerbitzu publikoetaz egiten egialako eta etorkizunean ez balin badugu nahi beste eskualde batzutara mamu zabaltzea, ba, orain da lan egiteko unea, beraz, gonbidatu Tolosa da larun batean etorri daitezen, 12an, ba, 12 estazioan gurekin batera osasun publikoa aldarrikatzea.
Hortxe ba, itzordua egina eta sana, eskarrik asko Ibai.
Venga, zuei, ondo izan, bale?
Agur.
Agur.